26 бүлік. Әгіріп Паулға,
«Сеңа өзіңні яқылап сілерге рұқсат етілә»,
деді. Шыннан сын Паул қолын көтерді, әм өзін яқылап сілі башлады.
«Әгіріп патша, бүгін сізнің алда яхудларының барлық ғайплеулерінден өзімні яқылы алуыма мен бәхетлі. Сіз яхудларының барлық юлаларын, һәм бәхәсле фикерләрен бик яхшы белгәнгә күрә, мине түземлелек белән тыңлауыгызны үтенәм. Яштан ук минем ничек гомер иткәнлегемне барлык яһудләр белә. Үз халкым арасында яшәгәнлегемне һәм Иерусалимдагы тормышымны алар баштан ук беләләр. Алар мине күптәннән белә. Һәм теләсәләр, мине фарисейлар төркемендә булганлыгым, динебезнең иң таләпчән тәгълиматын тотканлыгым хакында шаһитлек бирә алалар. Һәм хәзер мин Аллаһы тарафыннан аталарыбызга бирелгән вәгъдәнең үтәлүен өмет итүем өчен хөкем алдында торам. Безнең 12 кабилә ул вәгъдәнең тормышка ашуына өмет баглап, көне-төне тырышып Аллаһыга хезмәт итә. Әгриб патша, яһудләр мине шушы өмет өчен гаеплиләр. Кешеләр, ни өчен сез Аллаһының үлеләрне терелтүен ышанмаслык эш дип саныйсыз? Дөрес, мин дә Насаралы Гайса исеменә каршы мөмкин булган бөтен нәрсәләрне эшләргә кирәк дип уйладым. Һәм Иерусалимдә мин шулай эшләдем дә. Баш руханилардан вәкаләт алып, Аллаһының күп изгеләрен зинданнарга ташлаттым. Башкалар аларны үтергәндә мин ризалыгымны белдерә идем. Гыйбадәтханәдән гыйбадәтханәгә йөреп, күп тапкырлар мин аларны җәзаладым. Һәм Гайсәгә булган иманнарын инкар иттерергә тырыштым. Оларға қората ашуым бик күшлі болғанлықтан, ондыларыны хатта шит шәһәрләрдә дә әзерлекләдем. Тағын шундый мақсат қойып, баш руханилар тапшырған эш буйынша, һәм оларның вәкаләте белән Дәмәшкка барғанда, көн ортасындарақ, әй патша, күктән төшкән бик күшлі яқтылық күрдем. Қояштан да яқтырақ олуд, минем һәм юлдашларымның тирә-яғын яқтыртты. Біз барбыз да жиргә йығылдық. Һәм мин тавыш ишеттем. Ул тавыш миңа яһуд телендә: «Шаул, Шаул, ни өчен син мине эзәрлеклисең? Үгез үз хуҗасының таягына тибенгән кебек үзеңә зыян китерәсең», диде. «Син кем, әфәндем?» дип сорадым мин. Ул миңа әйтте: «Мин син эзәрлекли торган Гайса. Тор, аякларыңа бас. Мин сине хезмәтче итеп куяр өчен хәзер күргәннәреңә һәм минем тарафтан сиңа киләчәктә күрсәтеләчәк әйберләргә сине шаһит итәр өчен сиңа күрендем. Сине яһуд халкыннан да, башка халыклар кулыннан да коткарырмын. Мин сине алар янына җибәрәм. Гынахлар кичерелсен өчен, миңа булган иман аркылы изге ителгәннәр арасында урын алсыннар өчен, син аларның күзләрен ачарга, аларны караңгылыктан яктылыкка, шайтан хакимиятеннән Аллаһыга таба борырга тиешсең», диде миңа Раббы. Шуңа күрә, Әгриб патша, күктән килгән илаһи күренешкә мин буйсындым. Һәм башта Дәмәшек, һәм Иерусалим кешеләренә, аннары бөтен Яһудия җирендә яшәүчеләргә, һәм Яһуд булмаган башка халыкларга вәгазләдем. Мин аларны тәүбә итәргә һәм Аллаһыга таба борылырга, тәүбә итүләрен күрсәтә торган лайыклы эшләр кылырга чакырдым. Аллаһы йортында яһудләр мине менә шуның өчен тотып алдылар һәм үтерергә тырыштылар. Ләкин Аллаһының ярдәме белән мин бүгенге көнгә кадәр олысына да, кешесенә дә шаһитлек бирәм. Мин бары тик пәйгамбәрләр һәм Муса киләчәктә булачак дип әйткән хәлләр турында гына сөйлим. Алар Мәсихнең газап чигәргә тиешлеген һәм беренче булып үледән тереләчәген яһуд халкына һәм башка халыкларга яктылык турындагы хәбәр иғлан итәчәген әйткәннәр иде,
диде Паул. Ул шулай дип үзен яҡлағанда Фист аңа:
«Син, Паул, аҡылыңнан шашҡансың. Зур ғилемлек сине аҡылдан яздыра»,
диде.
«Юҡ, мөхтәрәм Фисте»,
диде Паул.
«Мин аҡылдан шашмадым. Мин айы ғақыл білән хақиқат сүзләре сөйлим. Патша былар турында білә, һәм мин аның алдында қиюлық білән сөйлей алам. Бу эшләр патшаның иғтибарыннан шиттә қалмағанлығына шигем юк, чөнки аларның берсе дә яшерен эшләнмәде. Әгриб патша, пәйгамбәрләргә ышанасызмы?» «Беләм, ышанасыз»,
диде Паул. Агрип Паулға:
«Син мені шулай тез гіне мәсіхші дәргі мүмкін деп ойлайсың ба?»
Дейді.
«Тез гіне ме, йоқ ма?»
Дейді Паул.
«Сізнің гіне түгіл, ә бүгін мені тыңлаушыларының барысының да менім кібік болуларын Аллахыдан өтініп сұрайым. Әлбәттә, бұғаулардан тыш».
Шуннан соң патша һәм идарәші, бірнеке һәм алар белән утырушылар урыннарыннан тұрдылар. Һәм читкәрәк китеп:
«Бу кеше үлемгә яки тотқынлыкка хөкем ителерлек һич нәрсә эшләмәгән»,
дип сөйләштеләр. Агрип Фистигә:
«Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләмәгән булса, бу кешене азат итәргә мөмкин булган булыр иде»,
диде.